Ат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы 4 июнь бейшембидеги кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын мусулмандарга кайрылуусу ар башка өлкөдө ар түрдүү реакция жаратууда.
And a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
Катардагы кыргызстандыктар Америкалык президенттин сөзү жөнүндө эмне дешет? Оган президент Хамид Карзай кыргыз мамлекет башчысы менен жолугушууну көздөйдү. Польшанын солидарность кыймылы коммунисттик режимди жеңгенинин 20 жылдыгын белгилөөдө. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы, эмеси сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оган президенти Хамид Карзай Курманбек Бакиев менен жолугууну көздөдү. Ишенимдүү булактын маалыматына караганда, оган президенти Хамид Карзай Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун Екатеринбург саммитинин алкагында көзмө-көз жолугушууну көздөдү. Буга байланышкан катты оган президенти Казакстандагы өз элчиси аркылуу Кыргызстандын Казакстандагы элчисине берген. Катта белгиленгенге караганда, Карзай Бакиев менен Оогандагы гуманитардык жагдай тууралуу сүйлөшчүдөй. Атанатоону каалабаган булактын маалыматына караганда, демилге көтөргөн тарап антитеррордук Кыргызстандын Кыргызстандагы АБА аскерий базасынын айланасында да сүйлөшүү ниети бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жаныш Рустембеков, Оогандагы Казакстандагы элчиси Абдулхай Хайдери өз президенттин атынан Кыргызстандын президентинин дарегине кат бергендигин Азаттыкка тастыктады.
Алардын өздөрүнүн инициатива боюнча жолукканбыз. Президенттин Карзайдын каты бар экенин көрүп жүрдүк. Секретный пакеттер, мен андай полномочиям жок анын карагандай.
Жаныш Рустембеков каттын мазмуну менен тааныш эместигин да кошумчалады. Парламент депутаты Кубанычбек Кадыровго түптө кол салуу фактысы болгон эмес деп билдирди Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров өзүнө болгон кол салуу оппозиция мүчөлөрүнө карата колдонулган одоно орой мамилелер үчүн түп райондук администрациясына, аймактагы ички иштер кызматкерлерине чара көрүү өтүнүчү менен башкы прокураторго кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка Ата Мекен партиясынын маалымат катчысы Жомарт Сапарбаев билдирди. Бириккен элдер кыймылы Кыргыз анын элине кайрылуу жолдоду. Кайрылууда акыркы 4 жылда Кыргызстан адам укуктары боюнча артыкчылыктуу багыт болуудан калганын, атуулдардын эркиндиги курулай гана сөз бойдон калып, авторитардык жана полициялык мамлекетке айланып баратканы белгиленген. Мамлекет башчысынын экономиканын өскөнү өлкөбүздүн өнүгүшү тууралуу айткандарына карабастан, биз коррупцияланган деңгээл жагынан 4-чү орунду ээледик. Ал эми адам укугу Кыргызстанда мамлекеттик жалпы дөөлөт болбой калды. Мамлекеттик органдар, күч структуралары бири бүлөнү, бир үч адамдардын кызыкчылыгын коргогон жазалоочу машинага айланды деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле бийликтин түп районундагы аракеттери оппозициянын анын ишин эле эмес, жалпы элдин эркиндиктери менен укуктарын басууга багытталганын, карапайым жарандарды коркуткан кылмыш элементтеринин кара санатай жосундарын жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаап жашырганы белгиленип, жалпы элге келечек үчүн биригүүгө жана күрөшүүгө чакырык ташталган. Президенттик шайлоого ат салышар 7 талапкер калды. Президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берген талапкерлер Куттубек Асылбеков менен Айдар Боронбаев өз талапкерлигин колдоо үчүн элдин тиешелүү өлчөмдө кол чогулта алышпаган үчүн ат салышуудан четтетилди. Булар эки тең мамлекеттик тил сынагынан өтүшкөн эле. Талапкер Бакыт Керембеков болсо тиешелүү өлчөмдө кол чогулта албаган үчүн бүгүн мамлекеттик тил сынагына киргизилген жок. Анын талапкерлиги алынып салынды. 23 июлда боло турган Кыргызстандын президенттин ат салышуу максаты менен 18 киши борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Бүгүн ошондой эле мамлекеттик тил сынагына талапкер Жеңишбек Назаралиев өттү. Социал-демократтар партиясынын депутаттарынын катарын жаңы депутат толуктады. Жеке ишмердүүлүгүнө байланыштуу жакында Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатын тапшырган Осмонбек Артыкбаевдин ордун Асель Кудуранова ээледи. Социал-демократтар партиясынын тизмедеги мүчөсүн борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты катары каттады. Курманбек Бакиев Франциянын президентине учактын кырсыкташына байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик маалымат кызматынан кабарлашты. Биздеги кечиресиздер, Кыргызстандагы биз улуттуу жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Замира, Кыргызстан жаңылыктарына Замира Кожобаева сунуш кылды. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. президент Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы алакаларда жаңы барак ачылып жатат деп билдирди. Каир университетинде сүйлөгөн сөзүндө Обама Америка жана исламдын мамилелери атаандашууга эмес, орто кызыкчылыктарга жана бири-бирин урматтоого негизделүүгө тийиш деди. Президент Израиль-Палестина жаңжалын жанаша жашаган эки мамлекет түзүү аркылуу чечсе болот деген турумун кайтылады. Америкалык президент ошондой эле Ирак согушунан сабак алганын, проблемаларды чечүүдө мүмкүн болгон жерде дипломатия жана консенсус жолун издөө керектигин белгиледи. Кытай полициясы жана коопсуздук күчтөрү Бейжиндеги Тяньаньмен аянтын курчоого алышты. Өкмөт эскерүү демонстрацияларына тыюу салып, 20 жыл илгерки окуялар маалында набыт болгон же дайынсыз жоголгон адамдардын санын жарыялоо талабын четке какты. 89-жылдын 4 июнунда Кытай армиясынын танктары Тяньаньмен аянтына киргизилип, демократияны колдоо иретинде нааразылык чараларын өткөрүп жаткан студенттер менен жумушчуларга каршы күч колдонгон. Ушул тапта сүргүндө жашап жаткан ошол кездеги студенттердин тогуз лидери бүгүн Вашингтондо пресс-конференция өткөрүп, курман болгондорду бир мүнөт унчукпай эскеришти. Биргелешкен билдирүүсүндө диссиденттер демократиялык Кытай куруу алардын негизги максаты бойдон кала бергенин айтышты. Иран бүгүн аятолла Рухоло Хаменинин дүйнөдөн кайткандыгынын 20 жылдыгын белгиледи. 79-жылы анын жетектөөсү менен ишке ашырылган революциянын натыйжасында АКШ колдогон шах кулатылып, ислам жумурияты түзүлгөн. Хаманиинин күмбөзүндө өткөн эскерүү чарасына 10,000 деген адам, Ирандын саясий жана аскерий жетекчилиги, анын ичинде аятолла Али Хаменеи катышты. Хаменеи соңку айларда чет өлкөлүк радиостанциялар эл арасында пессимизм маанайын жаратуу үчүн шайлоону сындап жатышат деди. Кошмо Штаттардын атайын өкүлү Ричард Холбрук европалык жана мусулман өлкөлөрдү Пакистандын сват өрөөнүнөн качкан адамдарга жардам берүүгө үндөдү. Армия менен согушкерлердин садгылашууларынан качып 2,4 миллиондой киши жер которууга аргасыз болгон. Качкындар гуманитардык кризиске кабылганы маалымдалууда. Вашингтондун Пакистан жана Ооганстандагы өкүлү АКШ Пакистанга кошумча $200 миллион бөлүүгө даяр деп билдирди. Буга чейин $110 миллион убада кылынган. Бириккен Улуттар уюму атка $543 миллион жиберүү керек деп эл аралык коомчулукка кайрылганы менен азырынча ал каражаттын 1/5 бөлүгү гана алынган. Холбрук бүгүн Исламабадтын түндүгүндөгү качкындар лагерине барып кетти. Польша бүгүн коммунисттик режимдин кыйрашына алып келген добуш берүүнүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. 89-жылдын 4 июнунда парламенттик шайлоого катышкан польшалыктар оппозициядагы солидарность кыймылына колдоо көргөзүшкөн. Солидарностьтун бийликке келиши социалисттик блокко кирген европалык өлкөлөрдө коммунисттик режимден арылуу жараянына түрткү берген. Гданьск шаарындагы иш-чараларга кыймылдын лидери Лех Валенса, Чехиянын мурдагы президенти Васлав Гавел катышты. Ушундай эле иш-чаралар ноябрга чейин Европанын бир катар башка өлкөлөрүндө өткөрүлмөкчү. Ноябрда болсо Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгы кеңири белгиленет деп күтүлүүдө. Археологтор Сербиянын чыгышында мамонттун сөөктөрү табылганын кабарлашууда. Ал мындан 1 миллион жыл илгери жашаган деп болжолдонууда. Сөөк жер алдында 27 метр тереңдикте табылган. Бою 4 метрден ашкан мамонт узундугу 5 метр, салмагы 10 тоннадай. Окумуштуулар ал түндүк Африкадан тараган түштүк мамонттордун түрүнө кирет дешүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 5 июнда республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жамгырга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Кыргызстанда ала булут каптап турат, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25. Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28 даража. Нарын аймагында түнкүсүн 4-9, күндүзү 18-23. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Каирде дүйнө мусулмандарына кайрылып, эл аралык коомчулук көптөн назар кадап күткөн сөзүн айтты. Обама эң башкысы Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамиленин башталышын көргүсү келерин белгиледи. Кайрылуусунда экстремизм, жакынкы чыгыштагы жаңжал, Иран, Ооганстан өңдү талылуу маселелерге токтолгон АКШ президентинин сөздөрү эксперттердин баамында эңириде ислам өлкөлөрүнүн жаңы муун өкүлдөрүнө багытталды. Обаманын кайрылуусу ар башка өлкөлөрдө ар түрдүү реакция жаратууда. Айрым алгачкы пикирлерге Венера Сагындык кызы токтолот.
Барак Обаманын кайырдагы кайрылуусу албетте жалпысынан дүйнө мусулмандары тарабынан бир жакшылыктын белгиси. Жалаң батыш баалуулуктарын таңуулабай, ич ара бири бирин түшүнүшүү жаатындагы жаңы кадам катары кабылдангандай. Кайрылуунун айрым таалуу жерлерине токтолсок, АКШ президенти араб өлкөлөрү чыдамсыздык менен күткөн жакынкы чыгыш жаңжалы тууралуу буларды айтты.
Israelis must acknowledge that justice Israel's right to exist cannot be denied.
Израиль бул өлкөнүн жашоого болгон укугун эч ким тамбагандай, Палестинада ошондой эле укукка ээ экенин моюнга алышы керек. АКШ Израилдин Палестина аймактарындагы коомчуларын кеңейтүү аракеттерин эч убакта кабыл албайт. Мындай курулуштар мурдагы макулдашууларды бузуп, тынчтык орнотуу аракеттерине зыян келтирүүдө. Бул курулуш иштерин токтото турган мезгил келди.
It is time for these settlements to stop.
Обама жакынкы чыгышта бейпилдик орнотуш үчүн Израиль менен Палестина тарап экөө бирдей өз милдеттенмелерин аткарып, тынчтыкты көздөй кадам ташташы керек деп жаткан чакта, Палестина армиясы радикал хамасчыларга каршы рейд өткөрүп, Газа секторунда бир полициячы набыт болгону кабарланды. Маалымат агенттиктери бул окуя Палестинанын өзүндөгү ички карама каршылыктарды күчөтөт деп эскертүүдө. Ал тапта Палестин премьер-министринин кеңешчиси, өкмөттөгү Хамас уюмунун өкүлү Ахмед Юсеф АКШ президентинин Каирде айткандарын кызуу кубаттап, бул өтө жакшы сөз болду. Барак Обаманын айткандары айрыкча дүйнөдө мусулмандар менен батыштын ортосунда же цивилизациялар ортосунда эрегиш бар деп ойлогондордун пикирин өзгөртөт деп күтөбүз. Бери дегенде Америка мусулмандарга каршы согуш же бир куралдуу операция даярдап жаткан жок. Тескерисинче диалог, сүйлөшүү аркылуу АКШ мусулмандарды өзүнө тартып, ортодогу түшүнүшүүнү жакшыртуу ниети бар экенин көргөзө алды, деп комментарийледи Палестина өкмөт башчысынын кеңешчиси. Байкоочулар андан сырткары Барак Обаманын Каирдеги сөзүндө Ирандын тынч максатта өзөктүк программасын өнүктүрүү укугу бар деп айтканын дагы бир жылыш катары белгилешүүдө.
I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward.
Мен Ирандын жетекчилерине жана элине биз алдыга жылууга даяр экенибизди ачык билдирдим. Бул жалаң Американын кызыкчылыгындагы иш эмес. Бул жакынкы чыгышта атомдук курал жарышын болтурбоо аракети. Мен эмне үчүн айрым өлкөлөр атомдук куралга ээ болушу керек, башкаларга жол жок деген пикирди түшүнөм. Бир да мамлекеттин бул өлкө өзөктүк куралга ээ боло алат, тигиниси боло албайт деп чечүүгө укугу жок. Ошондуктан мен Американын бир кезде бир да өлкөдө атомдук курал болбошу керек деген ниетин кызуу колдойм. Ошол эле маалда Иран же кандай болбосун башка өлкө өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимдин алкагында тынч максатта өз өзөктүк программасын өнүктүрүү укугуна ээ, деди АКШ президенти. Борбор азиялык динаятчы аалымдар да Барак Обаманын Каирдеги университетте кызуу кол чабуулар менен коштолгон кайрылуусун дилгирлене тыңдап, аны мусулмандарга карата кийинки жылдары калыптана баштаган терс көз карашты өзгөртүү белгиси катары кабылдаганын айтышууда. Мисалга, жаңы эле Астанадан түшкөн Казакстан мусулмандар биримдигинин жетекчиси Мурат Тилебековдун пикирин уксак.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек.
Президент Обаманын бул сөзүнөн кийин саясатта же экономикада чоң өзгөрүү болбошу деле мүмкүн. Бирок баарыбир бүгүнкү кайрылуунун терең маңызы бар. Жок дегенде мусулмандарга карата соңку жылдары күчөп кеткен жагымсыз көз караш өзгөрө баштайт деп үмүттөнөм. 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин мусулмандар террор жана экстремизмге байланышы бар деген пикир пайда болгон. Обаманын бүгүнкү кайрылуусунан кийин мусулмандар дүйнөсү менен батыш жана америкалык цивилизация ортосунда ачык баарлашуу, пикир алмашуу орнойт деп ишенем. АКШнын Дүйшөмбү шаарындагы элчилиги айрым тажик динаятчы коомдук ишмерлерди чогултуп, Обаманын кайрылуусун түз эфирде көргөзгөн экен. Ал жерде болгон Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мухибилло Додожонов Азаттыктын кабарчысына өз көз карашын айтып берген.
кадамы устворин президентин ав интихобу.
Бул эми АКШ президентинин алгачкы кадамы. Мунун артында дагы жаңы кадамдар жасалып, бүгүн айтылган сөздөр турмушка ашырылса, жалпы дүйнө бейкапар, бейпил боло түшөөрү шексиз. Бирок мусулмандар Америка тууралуу терс көз карашта дегенине кошула албайм. Тажикстандык мусулмандар Америкага, Орусияга карата баарына бирдей оң көз карашта. Тынч гана кызматташкыбыз келет.
Мочи бо Русия, чи бо Америка, хама вакт интизори мекешемки як.
Президент Обаманын кайрылуусуна байланыштуу болгон алгачкы реакциялар жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Ал эми кыргызстандыктардын пикирлерин Азаттыктын Бишкектеги кабарчылары Сабыр Абдумомунов жана Мирлан Токталиев топтоого аракеттеништи. Эмесе сөз кабарчыларыбызда.
Обаманын кайрылуусу боюнча кыргызстандыктардын пикирлери негизинен АКШнын мурдагы президенти Бушка салыштырмалуу кыйла маңызуу жана мусулман өлкөлөргө таштаган тынчтык кадам экени байкалат. Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов.
Буштун кайрылуусунан көрө Обаманын бүгүн кайрылуусуна бир өзгөчөлүк болду. Мисалы ошо бир саатка жакын же ошондой кайрылуусунда эч бир сөзүндө мисалы Ирак маселесинде болсун, Афганистан маселесинде болсун терроризм деген сөздү колдонгон жок бул. Корстук, оройлук, күч, унф деген араб сөзүндө колдонду. Бул терроризм деген сөздү колдонгон жок. Ошондой эле экинчи бир токтоло турган бир негизги маселе бүгүнкү Орто Чыгышта Палестина жана Израиль мамлекетине кайрылуусунда бүгүнкү өзүнүн администрациясында мамлекеттик катчы Клинтон, Хиллари Клинтон күйөөсү мурдагы Клинтондун президенттик ошонун кайрылуусунан 90% окшоштук. Андан эч бир айырмасы жок. Балки ошо Клинтондун кайрылуусунан көчүрмөдөй эле болду ошо Орто Чыгыш маселесинде. Андан кийин булар дагы бир токтоло турган нерсе ислам ааламында мисалы бүгүнкү күндө глобалдашуу, ааламдашуу деген эмеге келген кезде башка маданияттар менен маданияттын карама каршылык эмес, балки бир бирин сыйлоо, бир бири менен жакшылык, ийгилик жолунда жардамдашуу деген маселени колдонду.
Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев.
Дээрлик Буш келгенден баштап 2001-жылкы терактан баштап бул мусулман элдери кай бир америкалыктардын көз карашында дагы алар кооптуу карап калышкан. Менин оюмча азыр кайрадан Обаманын өзүнүн Каирге келип ал жактан мусулман элдерине кылып жаткан кайрылуусу бул Американын өзүнүн элинин дагы ички мамилелерин дагы өзгөртүүсү мүмкүн деп ойлойм. Ал эми мусулман өлкөлөрү мурун өзүбүз билгендей бул Египет, Каир мусулмандын мекени болуп келген илгери. Бул балким кандайдыр бир деңгээлде мусулман адамдарынын дагы балким Кыргызстандагы мусулмандардын дагы Америкага болгон мамилесин кичине да болсо өзгөртүп гана койбостон балким аз да болсо жүрөктөрүн жылытат деп ойлойм да.
Саясий серепчи Кубан Абдумен.
Биринчиден макул боло турган сөздөрүн айтсак, албетте ар бир сөздүн артында көптөгөн талкууланып, көптөгөн изилденип жасалган иштердин жыйынтыгы көрүнүп турат. Алардын баардыгы менен макул болушка аргасызбыз, макул болгонго барбайбыз. Себеби таразага салынып бир топ ойлорду туура айтылган чечимдердин негизинде айтып атат. Ал эми макул болбогон жагынан айтыш кыйын, кеч күндү болбой аягына чейин чыгара турган ойду элдерге жеткирбей калгандыгына макул эмесмин да. Биринчиси араб Израиль маселеси, экинчиси Пакистан менен Афганистандын ортосундагы мамиле, Суат өрөнүндө болуп аткан чоң жаңжал жана жалпы эле Афганистанда азыр Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү антитеррористтик коалициянын күчтөрүнүн көбөйүшү ал жердеги тынчтык тапкерлерине өзү толук ишенеби ишенбейби ошого да көз жаздымында калды окшойт да. Ушулар тууралуу көбүрөөк айтканда менимче биз толугураак бир жыйынтыкка келмекпиз да.
Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, президент Обаманын кайрылуусуна болгон реакциялардын видео материалын Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан көрө аласыздар. Кайталаймын, Азаттык Чекит Кейжи. Кечки азаттыктан бирибизди улантабыз. Ооганстандын президенти Хамид Карзай Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен жолугушууну көздөп жатат. Бул максатта ал өз элчиси аркылуу Бакиевге кат жибергендиги, катта антитеррордук коалициянын Бишкектеги аба аскерий базасы тууралуу сүйлөшү сунушталгандыгы маалымдалды. Ооганстандын Казакстандагы элчиси Абдухайдер менен жолугушкан Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жаныш Рустембековго азаттык бир нече суроо менен кайрылды. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы адегенде элчиден жолугушуунун мазмуну жөнүндө суроо салды.
Алардын өздөрүнүн инициатива боюнча жолукканбыз. 2 күн болду го суранып сизге бир кирип кетейин дегенден. Аяктан бир эки эле маселе каралды. Ал киши менен мурун тааныш болчубуз, анан кийин ал Кыргызстанга дагы элчи болгон жатат да. Ал одновременно Казакстандан Кыргызстанга. Анан ошонун агреманын жөнүндө сөз болду. Агреман кылсаң кандырыш керек, качан ошону батыраак уруксат берип президент прием кылабы деп. Кийин бизде шайлоо болуп атат, шайлоолор арасында анан канча болот, же шайлоодон кийин болобу, кандай деп ошону министерствонун центр менен сүйлөшөйүн дегем. Анан экинчи вопросу президенттин каз айда немеси бар экен, каты президентке ошону берип коюңуз деди. Ошону биз берип жибердик пакетти.
Ошол катта Хамид Карзай Кыргызстандын президенти менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Екатеринбург жолугушуусунун алкагында бетме бет эки тараптуу жолугушуу өткөрсөм дегендей бир сураныч кылыптыр деген кабар айтылып атат да. Чындыгында ошондойбу? Эгерде ошондой болсо анда эмне маселелерди сунуш кылып атат Хамид Карзай?
Эми мен бул секретный пакет да, мен анын ичинде эмне бар экенин, мен андай полномочиям жок анан карагандай. Мен пакетти эле алып өзүмдүн тип почта менен берип жибердим тияка центрге.
Осы эки сүйлөшүүдө элчи менен ал тууралуу сөз болгон жок мазмуну жөнүндө?
Жок, эми ал өзүнүн секреттери бар да, өзүнүн жолдору. Анан кийин мен анын эмне бар экенин, эмне деп жазганын деп өзү айтпагандан кийин мен аны анда мүмкүнчүлүгүм жок сурагымга.
Негизи ошол сиз кандай деп ойлойсуз, ошол жолугушууга президент макул болсо керек, анан ошо гуманитардык акыбал Афганистанда каралышы сөз турган нерсе болсо керек, андан тышкары америкалык база жөнүндө да сөз болушу мүмкүнбү? Сизде кандай ой бар?
Эми кандай сөз болорун мен президенттин ой пикирин мен билбейм. Ал киши президент, эс президент. Кандай сөз болорун, маселелер азыр Афганистанда көп эле го, өзүңүз билесиз, и гуманитар и башка маселелер көп. Тем более азыр өзүңүз билесиз, тиякта кыйын абал болуп атат. Анан кандай сөз болорун мен сизге азыр айта албайм. По дипломатически неудобно мне спрашивать, эмне жазды, эмне калды деп. Если ал киши керек болсо айтмак, мынакей ушундай мазмуну ушундай ушундай деп. Ал киши айткан жок.
Элчи Жаныш Рустумбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн 4-июнь, бейшемби. Польшадагы инкылапка бүгүн 20 жыл толду. Бүгүнкү унутулгус шайлоонун натыйжасында солидарность деген кыймылдын бийликке келүүсү жалгыз эле Польшанын өзү үчүн эле эмес, чыгыш Европанын ал кездеги коммунисттик өлкөлөрүнүн баары үчүн бурулуш учур жана чөлкөмдү коммунизмдин кыйроосунун башталышы болгон эле. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Рахмат. Учурда Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Беларусь кызматында иштеген кесиптешибиз Ян Максимюк Беларуска коңшу Польшадагы мындан 20 жыл мурда окуяларды мындайча эскерет.
On June 4, 1989,
1989 жылдын 4-нчү июнунда поляктар жарым демократиялык парламенттик шайлоодо добуш берип, жеңишти солидарность профсоюз кыймылы тарабынан чыгарылган оппозициячыл талапкерлерге ыйгарышты. Коммунисттер жеңилүүгө моюн сунуп, солидарность өкмөттү куруусуна жол ачылды. Анткен менен Польшадагы акырдаал менен жакшы тааныш кесиптешибиз Ян Максимюк кошумчалагандай, бүгүн ошол тарыхый окуялардан бери 20 жыл өткөн шартта саясий элита менен катар карапайым поляктар да өлкөдө 1989 жыл жана андан кийинки окуяларга баа берүүгө келгенде эки топко ажырап кетишет. Алсак, солидарность кыймылынын азыркы президент Лех Качинский сыяктуу мурдагы ардагерлери кыймыл 1989 жылы бийликке келген соң коммунисттерди саясий жана экономикалык турмуштан сүрүп салбай чоң катачылык кетирген деп эсептешет экен. Алардын көз карашында жогору кызматтарды ээлеген мурдагы коммунисттер кайра эле Польшанын посткоммунисттик доорундагы өзгөрүүлөрдүн пайдасын көргөндөр болуп чыккан. Алар мурдагы кылмыштар үчүн жазаланмак тургай кийинчерээк социал демократтардын чапанын жамынып бийликке кайтып келе алышты. Мындан да аркысалар мурдагы саясий байланыштарын, ырычактарын, байлыгын пайдаланып Польшада 1990 жылы башталган менчиктештирүү жараянынын биринчи кезекте убайын көргөндөр болушту. Башкача айтканда, мурдагы коммунисттер көп кыйналбастан эле капиталист болуп чыга келишти. Ошол эле учурда солидарность кыймылынын көптөгөн катышуучулары коммунизмдин кыйроосу менен жакырчылыктын чеңгээлине түшүштү. Айтор, мына ошо окшогон аргументтерди Польшада акыркы 10 жылдан бери утур-утур өткөрүлүп келе жаткан коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктары да ырастап тургандай. Өлкөдө 1989-2009 жылдары орун алган өзгөрүүлөрдүн жыйынтыктарына байланыштуу CBOS деп аталган кадр бактуу институт быйыл февралда өткөргөн сурамжылоого тартылгандардын көбү коммунисттик доор менен салыштыра келгендеги эң жаман өзгөрүүлөр катары жумушсуздукту, жашоонун кымбаттыгын, саламат сактоо начардыгын, айлык акынын аздыгын, жакырчылыктын кеңири жайылганын, коррупцияны, социалдык экономикалык теңсиздикти аташкан. Ал эми оң өзгөрүүлөр катары сурамжылоого тартылгандар адатта дүкөндөр тамак ашка толуп тургандыгын, жашоо стандарттары жалпысынан оңолгонун, чек аралар ачылып саякаттоо эркин болуп калганын, ой пикир билдирүү эркиндигин, өлкө Европага интеграцияланып, НАТОго жана Евробиримдикке кошулганын айтышат.
The defenders of the cars taken in 1989, President
Lech кармалган багытты жактагандар арасында мурдагы президент Лех Валенса, азыркы премьер-министр Дональд Туск да бар. Алардын арасында коммунисттер менен жетиштирген макул ашуу солидарностун, коммунисттердин саясий өч алуусун жоюу менен Польша тоталитаризмден демократияга тынч өтүшүнө жол ачты жана калган коммунисттик өлкөлөр жолдогудай үлгү катары кызмат кылды дейт Азаттык жана эркин Европа радиосунун Беларус кызматынын кабарчысы Ян Максимук Польшадагы саясий элитанын экинчи тарабынын көз карашы тууралуу. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Афганистандагы жана Пакистандагы кырдаал учурда Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсү талкууга алып жаткан олуттуу маселе болууда. Аймактагы стабилдүүлүккө Кыргызстан кандай салым кошо алат жана бул өлкөнүн өзүндө коопсуздук абалы кандай деген өңдүү Азаттыктын суроолоруна Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жооп берди.
Афганистан менен Пакистандын ортодо болгон окуяга биз кайдыгер көз менен карабашыбыз керек. Анткени Афганистан мурда болгон Кыргызстанга, жалпы мына Орто Азияга коркунуч алып келген. Бүгүн дагы ошондой акыбалда биз жашап атабыз. Мына кайдыгер болуп жашап, мына 99-жылы ошол маджахеттер кирип келди бияка. Кандай ызы чуу болдук. Бул деген мамлекеттик коопсуздукту түшүнбөгөн мурунку бийлик ошондой кайдыгер көз менен кыргыз элин, кыргыз адамдарын ошондой чоң бир коркунучка алып келди. Бул коопсуздук деген бир эле күндүк жумуш эмес. Бул такай иштей турган, күнүгө ошол коопсуздук боюнча иштей турган жумуш. Тилекке каршы бизде ошол коопсуздук система жок болуп атат. Мен аны бир жолу айткан эмесмин, дагы бир жолу баса белгилеп кетишим керек. Өзүбүздүн коргоо системабыз жок болуп атат.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Эми сиздин божомолуңузда азыркы бийлик кандай аракеттерди көрө алат? Эмне коркунуч күтүп турат бүгүн Кыргызстанды, ошол Пакистан, Афганистанда гана борбор Азияда кечээки Өзбекстандын жана Ханабадды эске алган.
Эми бирде мындай, мына Өзбекстанда болуп аткан окуя элдин баарына маалымат болсо керек, тынч эмес болуп атат. Андан тышкары анча мынча мынал Тажикстанда дагы тынч болбой аткан маалымат келип атат. Эми бул ичибизде болгон мынал бийликке каршы потенциал бар да, ошол потенциал бул ошол радикалдуу күчкө кошулуп кете турган күчтөр болуп калды өзүбүздүн эле арабызда. Ал эми мынал коркунуч дегенибиз Афганистандан келаткан. Туура, бул бар. Ага эч мынандай бизден тышкары өтүп кетет, бизге тиешеси жок деген ой менен жашоого болбойт. Бүгүн биз ага даярдык көрүшүбүз керек. Эми бизде ОДКБ деген бар, Советтер Союзунун мамлекеттери кирген. Ушулар бүгүн чара көрүп, даярдык көрүп, анткени ОДКБнин күчтөрү дагы бар. Анын арасына Кыргызстандын дагы күчтөрү кирет. Бул жалпы Кыргызстанга эмес, жалпы Орто Азияга коркунучту алып келе турган күчтөр болуп атат да. Ошого биз даяр болушубуз керек и ошого керек болсо отпор беришибиз керек да.
Эми кандай мүмкүнчүлүгү бар бүгүн азыр эмне жасай алат азыр ушу турушунда Кыргызстан?
Эң биринчи мынабул атайын спецслужбалар бар, СНБ деген. Булар алдын ала маалыматтарды алыш керек. Ошол Афганистанда, Пакистанда, Таджикстанда, Өзбекстанда кандай процесстер жүрүп атат?
Мирослав Ниязов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошордун алдында айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Барак Обама Каир университетинде чыгып сүйлөп, мусулман дүйнөсүнө кайрылуу жасады. Бүгүн Бейжиндеги Тянанмен аянтындагы кандуу окуяларга 20 жыл болду. Голландия менен Британияда Европарламентке шайлоо башталды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Биздин бул уктуруубуздан жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болууга чакырабыз.
Берүүнү Эленора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Чолпон Ата шаарында жаштардын эл аралык форуму башталды.
Кыргызстанда кароосуз калган балдардын саны 10,000 чамалайт.
Акырында эме деттомго өткөзөм дешти да. Анан мен ошонусунан коркуп анан үйдөн качып кеткем.
Таза суу долбоорунун экинчи этабы айыл жергесиндеги суу тартыштыгын чече алабы?
Мынакей. Азыр тетиги түбүн куйдунда кулактары бар куттар түшөт.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды, маектерди сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Ооган президенти Хамид Карзай Курманбек Бакиев менен жолугууну көздөдү. Ишенимдүү булактын маалыматына караганда, ооган президенти Хамид Карзай Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев менен жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун Екатеринбург саммитинин алкагында көзмө-көз жолугушууну көздөдү. Буга байланышкан катты ооган президенти Казакстандагы өз элчиси аркылуу Кыргызстандын Казакстандагы элчисине берген. Катта белгиленгенге караганда, Карзай Бакиев менен Ооганстандагы гуманитарлык жагдай тууралуу сүйлөшчүдө. Атынан тоону каалабаган булактын маалыматына караганда, демилге көтөргөн тарап антитеррордук Полициянын Кыргызстандагы АБА аскерий базасынын айланасында да сүйлөшүү ниети бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жаныш Рустембеков, Ооганстандын Казакстандагы элчиси Абдулхай Хайдери өз президенттин атынан Кыргызстандын президентинин дарегине кат бергендигин Азаттыкка тастыктады.
Алардын өздөрүнүн инициатива боюнча жолукканбыз. Президенттин Карзайдын каты бар экенин биз билип жүрдүк. Секретный пакет деле. Мен андай полномочиям жок анын карагандай.
Жаныш Рустембеков каттын мазмуну менен тааныш эместигин да кошумчалады. Бирке элдин кыймылы Кыргызстандын элине кайрылуу жолдоду. Кайрылууда акыркы 4 жылда Кыргызстан адам укуктары боюнча артыкчылыктуу багыт болуудан калганын, атуулдардын эркиндиги курулай гана сөз бойдон калып, авторитардык жана полициялык мамлекетке айланып баратканы белгиленген. Мамлекет башчысынын экономиканын өскөнү өлкөбүздүн өнүгүшү тууралуу айткандарына карабастан, биз коррупцияланган деңгээл жагынан 4-чү орунду ээледик. Ал эми адам укугу Кыргызстанда мамлекеттик жалпы дөөлөт болбой калды. Мамлекеттик органдар, күч структуралары бирүү бүлөнү, бирүүч адамдардын кызыкчылыгын коргогон жазалоочу машинага айланды деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле бийликтин түп районундагы аракеттери оппозициянын анын ишин эле эмес, жалпы элдин эркиндиктери менен укуктарын басууга багытталганын, карапайым жарандарды коркуткан кылмыш элементтеринин кара санатай жосундарын жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаап жашырганы белгиленип, жалпы элге келечек үчүн биригүүгө жана күрөшүүгө чакырык ташталган. Парламент депутаты Кубанычбек Кадыровго түптө кол салуу фактысы болгон эмес деп билдирди Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров өзүнө болгон кол салуу оппозиция мүчөлөрүнө карата колдонулган одону орой мамилелер үчүн түп райондук администрациясына, аймактагы ички иштер кызматкерлерине чара көрүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка Ата Мекен партиясынын маалымат катчысы Жомарт Сапарбаев билдирди. Президенттик шайлоого ат салышар 7 талапкер калды. Президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берген талапкерлер Куттубек Асылбеков менен Айдар Боронбаев өз талапкерлигин колдоо үчүн элдин тиешелүү өлчөмдө кол чогулту алышпаганы үчүн ат салышуудан четтетилди. Булар эки тең мамлекеттик тил сынагынан өтүшкөн эле талапкер Бакыт Керембеков болсо, тиешелүү өлчөмдө кол чогулту албаганы үчүн бүгүн мамлекеттик тил сынагына киргизилген жок. Анын талапкерлиги алынып салынды. 23-июлда боло турган Кыргызстандын президенттик ат салышуу максаты менен 18 киши борбор шайлоо комиссиясына арыз берген. Бүгүн ошондой эле мамлекеттик тил сынагына талапкер Жеңишбек Назаралиев өттү. Социал-демократтар партиясынын депутаттарынын катарын жаңы депутат толуктады. Жеке иш мүрдөлүнө байланыштуу жакында Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатын тапшырган Осмонбек Артыкбаевдин ордун Асел Кудуранова ээледи. Социал-демократтар партиясынын тизмедеги мүчөсүн борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты катары каттады. Бул Кыргызстандагы биз айтып жетишкен жаңылыктардын улуттуулары болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен Прага студиясынан кесиптешим Айнура Жекче кызы тааныштырат.
Рахмат, Замира. Президент Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы алакаларда жаңы барак ачылып жатат деп билдирди. Каир университетинде сүйлөгөн сөзүндө Обама Америка жана исламдын мамилелери атаандашууга эмес, ортак кызыкчылыктарга жана бири бирин урматтоого негизделүүгө тийиш деди. Америкалык президент ошондой эле Ирак согушунан сабак алганын, проблемаларды чечүүдө мүмкүн болгон жерде дипломатия, консенсус жолун издөө керектигин белгиледи. Кытай полициясы жана коопсуздук күчтөрү демократиялык демонстрациялардын күч менен басылышынын 20 жылдыгын белгилөөнү алдын алуу үчүн Бээжиндеги Тяньаньмен аянтын курчоого алышты. Өкмөт эскерүү демонстрацияларына тыюу салып, 20 жыл илгерки окуялар маалында набыт болгон же дайынсыз жоголгон адамдардын санын жарыялоо талабын четке какты. 89-жылдын 4 июнунда Кытай армиясынын танктары Тяньаньмен аянтына киргизилип, демократияны колдоо иретинде нааразылык чараларын өткөрүп жаткан студенттер менен жумушчуларга каршы күч колдонгон. Ушул тапта сүргүндө жашап жаткан ошол кездеги студенттердин 9 лидери Вашингтондо пресс-конференция өткөрүп, курман болгондорду 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Биргелешкен билдирүүсүндө диссиденттер демократиялык Кытай куруу алардын негизги максаты бойдон кала бергенин айтышты. Голландия менен Британияда Европарламентке шайлоо башталды. 4 күндүн ичинде Еврошаркетке кирген 27 өлкө жаңы парламентти шайламакчы. Шаркеттин 375 миллиондой жараны шайлоо укугуна ээ, бирок алардын катышуусу өтө төмөн болот деп күтүлүүдө. Археологтор Сербиянын чыгышында мамонттун сөөктөрү табылганын кабарлашууда. Ал мындан 1 миллиондой жыл илгери жашаган деп болжолдонууда. Сөөк жер алдында 27 метр тереңдикте табылган. Бою 4 метрден ашкан мамонттун узундугу 5 метр, салмагы 10 тоннадай. Окумуштуулар ал Түндүк Африкадан тараган түштүк мамонттордун түрүнө кирет дешүүдө. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул азаттыктын жаңылыктарынын негизгилери гана болду. Бизде жаңырган кеткен баяндар, кабарлардын баардыгы интернетке жарыяланат. Дарыяга азаттык чекитке ээ Бат-Баттан келип туруңуз.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Чолпон ата шаарында Мен Капитал аттуу жаштардын эл аралык форуму башталды. Ага Орусиянын, Казакстан жана Кыргызстандын бийликчил партиясынын жаш канаттары, мамлекеттик кызматтагы жана өкмөттүк эмес уюм менен бизнес чөйрөсүндөгү жаштардын өкүлдөрү келди.
Бул форумда ушул ат аталган мамлекеттердин жаштарынын биргелешип иштөөсү талкууланмакчы. Бирок бул форумду, бул жыйынды уюштуруучулар айрым журналисттер сынга алышты.
Мисалы, биздин көлдөө карчыбыз Рите Нурмамбет кызы айткандай, мисалы Ак жол партиясынын депутаты Максат Кунакынов бир топ убакыт эле кечигип келип, анан дагы бир башаламандар болуп кеткени айтылат.
Демек ушул эл аралык форумдун максаты жана ачылышына көлдөө кабарчыбыз Рите Нурмамбет кызы кененирээк токтолот, чогуу тыңдайлык.
Төртүнчү июнь күнү Ысык көлдүн жээгинде ушундай салтанат менен Мен Капитал аттуу долбоор алдында жаштардын эл аралык форуму ачылды. Мен Капитал деген аталышты мен өз өлкөмдүн түгөнгүс байлыгымын деген мааниде экенин чечмелеген Ак жол партиясынын жаштар канатынын координатору Рустам Юсупов форумдун максатына токтолду.
Үч өлкөнүн жаштардын арасындагы карым катнашты саясий багытында болобу, экономикалык багытында болобу, ошонун карым катнашын күчөтүү болуп эсептелинет. Форумдун ичинде үч теманы негизги талкуу жүрөт. Биринчиси болсо бул социалдык лифт госслужбада, рол молодежных МПО в развитии страны, ал эми үчүнчүсү болсо молодежь в предпринимательстве.
Кыргызстандын Ак жол, Орусиянын Единая Россия, Казакстандын Нур Отан партияларынын жана өкмөттүк эмес уюмдар менен мамлекеттик кызматтарда иштеген жаштардын сунуштарын угууга эртең 5-июнда Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиевдин келиши күтүлүп атат. Бүгүн Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий комплексине келген жаштар президентти эртең тосуп алуу аземине 5 саат убакыт кетирип, ачылыш салтанаты кеч башталды. Ага көпчүлүк катышуучулар нааразы болду, анткени Бишкектен келген журналисттер эртеден кечке чейин тамак ичпей, жатаканага жайгашпай ачка жүргөндүктөн Максутова аттуу кабарчы жыгылып да калды. Жаштардын өтө турган бул форуму 27-февралда эле дайын болуптур. Анткени үч өлкөнүн жаштарын биргелешип иштетүү боюнча Казакстан, Орусия жана Кыргызстан мамлекеттеринин бийлик партиялары өз ара кызматташууга кол койгонун ак жолчу жаштар ырасташты. Белгилеп кетчү нерсе, бул форумга оппозициялык маанайдагы бир да партия чакырылган эмес. Мисалы, Казакстандын Нур Отан партиясынан мажилиске депутат болгон Теңирберген Бердунгаров оппозициялык партиялардын жаш канаттарын эл аралык форумга татыктуу эмес деп ойлойт.
Тек бир партия келди, ол Жас Отан, жаштар канаты, ол биздин президентибиз партия.
Ушу жаштар канатынан оппозициялык маанайдагы партиялар барбы?
Арине бар, бирок ол биринчи
келиштиги ошолордо.
Ол келген жок, себеби биздин оппозициялык жаштар слабый.
Дейт Казак мажилисинин жаш депутаты Теңирберген Бердунгаров. Жаштардын бул форуму шайлоо алдындагы иш чарабы же жаштар сунуштай турган долбоорлор мамлекет тарабынан колдоого алынабы деген суроого Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Максат Конокунов жооп берди.
Бул форум бир жыл мурун пландалышып келаткан форум үч мамлекеттен ушул Көлдөн Чолпон Атадан жасайлы деп.
Шайлоодон кийин уланабы ушул иш чара?
Бул сөзсүз шайлоого эч кандай тиешеси жок. Биринчиден атайын үч программа түзүп, жөн эле сөз менен айта бербестен, биздин келечегибиз мындай болуш керек же мындай кылып бериш керек бизге мамлекет дебей, өзүбүздүн көз карашыбызды сунуш кылайлы деп отурабыз.
Казакстан, Орусия жана Кыргызстандын жаштары үч топко бөлүнүп, учурда өз долбоорлорун талкуулап атат. Аны алар эртең Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев жаштар менен жолугууга келгенде сунуштайт. Форумдун жүрүшүнөн биз келерки уктурууларыбызда дагы кеңири маалымдап турабыз. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Эл аралык окуяларга кайрылабыз. Иран президенттигине негизги талапкерлердин шаршемби күнү телеэрөөлү өтө курч өттү.
Президент Махмуд Ахмадинежад мурдагы премьер-министр Мир Хусейн Мусавинин герт башына асылса, Мусави Ахмадинежадды Иранды эл аралык коомчулуктан бөлүп, өлкөдө диктатордук бийлик курууда деп күнөөлөдү. Бул туурасында Назар Амирбек Азам уулу кененирээк сөз кылат.
Экинчи мөөнөт бийликте калууга тырышкан президент Ахмадинежад телеэрөөлдө адатынча доомат сөздү мол төктү. Реформачыл Мусавинин керт башына асылгандан тышкары анын аялын жана тарапкерлерин да жер жеберине жеткирип сындады. Мурдагы президенттер Акбар Хашими Рафсанжани менен Мухаммед Хатамини Мусави менен чогуу азыркы өкмөттү төңкөрүү үчүн 4 жылдан бери жаналык албай аракеттенишүүдө деп күнөөлөдү Ахмадинежад. Мусави мырзадан башка да атаандашым бар экенине ишенем. Мусави мырза жалгыз эмес. Мурдакы үч өкмөт тең мага каршы чыгууда. Мусави мырза, Хашими мырза жана Хатами мырза. Бул үчөө чогуу иштешти. Мусави мырза мурда Хатами мырза менен Хашими мырзаны коргогон. Хатами мырза болсо Хашими мырзаны колдогон. Алар дайыма чогуу болушту. Азыркы өкмөт түзүлгөн биринчи күндөн тартып бизге зыян келтирүү үчүн чабуул жасалды.
Hujumha bud baraye zarbe zadan
деген Ахмадинежад Мусавинин аялы Зехра Ранвардты атын атабай туруп, өкмөттүк кызматта иштеп жатып, эки университетти бүткөнү шектүү деди. Өзүнө мурдакы президент Хатаминин кандай илимдин доктору болгонун да күмөнгө койду. Экс-президент Рафсанжанини жана анын бала чакаларын казынага кол салып, жемсөөлүк кылууда деп айыптады. Буга чыдабаган Мусави телеэрөөл Ахмадинежадка адамдарды жаманатты кылуусу үчүн берилип жатпаганын эскертти. Мусави экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы жөөттөрдү кырууну Ахмадинежадтын жалган кеп деп атаганын сындады. Өлкө президентинин бул сөзү жана Израилди дүйнөнүн саясий картасынан жок кылууга чакыруусу Ирандын аброюн кетиргенин. Ахмадинежад тушунда Иран көп өлкөлөр менен араздашканына Мусави телекөрөрмандардын көңүлүн бурду. Ырас, тышкы байланышка токтосок, биздин өлкөнүн кадыр баркы түштү. Биз өлкөнү уят кылдык. Бул бизге зыян болду. Өлкө ичинде да проблемалар пайда болду. Биз башка өлкөлөр менен да тынбай араздашып жатабыз. Мусави ошондой эле Ахмадинежадды 2005 жылы президент шайлангандан тарта диктаторлук режимди түптөй баштады деп күнөөлөп, өзү президенттикке жагдайды өзгөртүү үчүн аттанып чыкканын айтты. Шейшемби күнү телетаймашка чыккан талапкерлер Мехти Каруби жана Мохсен Рузи көбүн эсе экономикага жана элдин турмуш шартын жакшыртуу маселесине токтолушкан эле. Ахмадинежад менен Мусави президенттикке талапкер катары дагы 4 жолу телеөрөөлгө чыгышат.
Бул Прагадан Амирбек Азам уулу болду.
Мындан туура 20 жыл мурун 4 июнда күн отургандан кийин танктар коштогон аскерлер Бээжиндин ортосундагы Тянанмен айынтын 6 жума бою ээлеген элди каптап кирген эле. Ошентип саясий реформаны жүргүзүүнү жана бийликтеги жемсүүлүктү токтотууну талап кылган акцияны басууда жүздөгөн адамдардын каны төгүлгөн. Кытайда Тянанмен кыйраканын эскерүүгө тыюу салынган.
Ошол кыргындагы көп каны төгүлгөн же болсо курман болгондордун көпчүлүгү студенттер болгон. Азаттык Плюс бул тууралуу Кыргыз Улуттук Университетинин политология факультетинин магистранты, Кытай изилдөөчүсү Сардар Бирмановго суроолор менен кайрылды. Каарчыбыз Төрөкулдоров изилдөөчү менен маегин эң уулу Тянанмен окуясынын түпкү мааниси эмнеде деген суроо менен баштады.
Бул окуянын түпкү мааниси ага чейинки 1970 жылдардан баштап Дэн Сяопин тарабынан өткөрүлүп жаткан реформалардын жыйынтыгы жана ошол бир четинен караганда ошол реформалардын аягына чейин чыгарылбай калгандыгы жаштардын ою боюнча. Бул биринчи ирет ошол кездеги СССР союзундагы Горбачевдун реформаларына алар салыштырып ошого жараша кандайдыр бир өзүнүн немелерин талаптарын коюшканда ошол акыры алып келип ушуга жеткирди деп официалдык тарых айтат бизге. Ушундай студенттер, көбүнчө студенттер тарабынан болгон массалык кыймыл болгон деп. Бирок эгер биз тереңирээп карап көрүп турган болсок, Ху Яобан деген биринчи секретари, генеральный секретари Кытай эл республикасынын Копс жерден өзү жүрөк оорусунан каза болгон деген кабар келет. Бул болсо Ху Яобан өз учурунда Дэн Сяопинге каршы кандайдыр бир пикирлер менен айырмаланып келген да. Бул ушул кездеги Кытайда пайда болгон социалдык бардык көрүнүштөрдү, социалдык кыйынчылыктар кайсы ушултоого таянып анан кийин студенттер тарабынан да чыгып кеткен. Аянттагы кыймылдын катышуучуларынын составын карап көрсөк, бул жанагында студенттер болбостон, алардын арасында жөн гана ошол азыркы бийлик коррупцияга батып кетти деп ойлогон интеллигенция болгон алардын арасында. Ошондой эле кайрадан Берклер реформалар аягына жетпей калды деп атса, алардын арасында реформалар үчүн биз жумушубузду жоготуп, инфляция болду деген жумушчулар да болгон.
20 жыл өткөндөн кийин бүгүнкү Кытай жаштарынын арасында ситуация кандай?
Азыр албетте бул кыймылдын кыймылдаткычы болуп ошол реформачыл демократиялык ойго ишенимдүү жаштар болгон. Алар ошол бүткөндөн кийин кыймылдар бүткөндөн кийин көбү Гонконгко качкан. Гонконгко ошондой эле башка чет өлкөлөрүнө качышкан жана куугунтуктарга да көптөн. Азыркы учурда мен ойлойм, бул жерде албетте Кытайдын өзүндө демократиялык күчтөр, демократиялык маанайлар бар. Бирок ошол көбүнчө көп студенттердин, демократиялык маанайдагы студенттердин бул жалаң гана Пекинде болбостон Шанхайда да болуп өткөн мындай окуялар. Кытайдын көп чоң шаарларында болуп
өткөн. 1 миллиондой адам чыккан.
1 миллиондой адам чыккан. Булардын массалык түрдө Гонконгко, ошондой эле батыш өлкөлөрүнө кетишчи кандайдыр бир демократиялык традицияны жаштарга берүүнү да кичине бузуп койгон да. Ошондой эле Кытай өкмөтүнүн күч алышы дагы кичине демократиялык жаштардын арасында демократиялык маанайдын өрчүшүнө дагы кичине тоскоолдук кылган да. Адам демократия бул жөн гана коомдук түзүлүш болбостон, бул мен ойлойм адамдын азыркы демократия, либералдык демократия, адамзаттын бул өнүгүү деңгээли, бир баскычы. Баары Кытай эли ошол баскычка жетиш керек жана жетет.
Кытайдын демократияга жетишүүсү жөнүндө чындап эле сен айткан ошол демократияга Кытай келет атабы?
Демократия Кытайга келет атабы, келет атпайбы, бул абдан мындай эки тараптуу карасак болот да. Бир четин карасак, бул мен ойлойм батыш өлкөлөрүн азыркы учурда Кытайдагы демократиялык процесстерге көп мындай маани бербей калгандары, Кытайдагы адам укуктарын бузуу маселелерине көп маани бербей калгандар, бул биринчи ирет Кытайдын экономикалык позициясы, күч алып келаткан экономикалык позициясы. Кандайдыр бир катуу сөз айтуудан Кытайга каршы азыр ошол эле биз азыркы дүйнө жүзүндө демократиянын таянычы болуп эсептелген батыш өлкөлөрү жана Америка ошонун арасында азыр эч айта албайт азыркы экономикалык кризис учурунда. Саясат биринчи ирет дүйнөлүк саясат өзгөчө, бул азыркы учурда бизнеске айланды. Эгер пайдалуу болсо айтат, пайдалуу болбосо зыян болсо анда айтпайт. Азыркы учурда Кытайга каршы бир нерсе айтуу, кандай Кытайды сындоо, бул демократия маселесиненби, Тайвань маселесиненби, Тибетпи же Синьцзян уйгур автономдук районубу, бул азыркы учурда өзгөчө экономикалык кризис учурунда
жакшылык алып келбейт.
Бул биринчи ирет экономикалык жактан. Ошон үчүн биздин прагматикалык батыш өлкөлөрү аны эч азыр токтолуп турат да.
Ушул Тяньаньмэнь окуясы жалпы Кытайдын өнүгүшүнө кандай таасир этти?
Бул биринчи ирет коомдук аң сезимдин өзгөрүлүшү. Бул Кытайдагы жаштардын, демократиялык маанайдагы жаштардын кандайдыр бир кадамдарга барышы туурасында чоң символ болуп эсептелет да, ошондойго бара алат экендиги.
Кытай изилдөөчүсү Сардар Бирманов менен Төрөкул Дооров маектеште.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз улунат, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Кыргызстанда кароосуз калган балдардын саны 10,000 чамалайт. Алардын орточо жашы 7-10 жашты түзөт. Изилдөөлөргө караганда бул балдардын дээрлик көбү көчөдөгү жашоону каалашпай турганын билдиришкен.
Бул жаатта иш жүргүзүп келген өспүрүмдөрдү калыбына келтирүү жана адаптациялоо борборуна кабарчыбыз Акан Иманов барып балдардын абалы менен таанышып келген.
15 жаштагы Аида мындан 12 күн мурун Бишкек шаардык өспүрүмдөрдү калыбына келтирүү жана адаптациялоо борборуна алынып келинген. Ал буга чейин бир нече ай бою көчө балдарынын катарында жүрүп келген экен. Ата энем жок, ошондуктан көчөдө жүрдүм, дейт ал.
Мен апам да жок, атам да жок. Мен атам 2 жашымда өтүп кеткен. Апам 2008-жылы ооруп өлдү. Мен жеңемкине көчүп кетип калгам. Анан ал жеңем мени күнүгө эле урчу, анан акырында эме детдомго өткөзөм дешти да. Анан мен ошонусунан коркуп анан үйдөн качып кеткем.
Бир нече айдын ичинде көчө балдардын жашоосунда башынан өткөрүп турсуң. Кандай деле алардын жашоосу?
Көчөдө жүргөндөрбү? Подвалда жатышат эми. Кайра сурагандарын көрдүм.
Бишкек шаарынын реабилитациялоо борборуна шаар көчөлөрүндө жүргөн кароосуз калган балдар өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан алынып келинет. Алар көчө балдарынын аты жөнү такталганга чейин кармап, эгер туугандары баш тартышса, аларды балдар үйүнө да орноштурууга аргас болушат. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында бул жайга 674 өспүрүм алынып келинсе, алардын 7-сү балдар үйүнө орноштурулган. Бул адаптациялоо борборунун ага инспектору Нурлан Исабеков өспүрүмдөрдү тарбиялоо иши менен алектенебиз, дейт.
Биздин негизги милдетибиз өспүрүмдөрдүн кылмыш болуусуна жана укук бузуусунун алдын алуу иштерин жүргүзөбүз жана тарбиялык иштерди жүргүзөбүз. Май айынын ичинде эле 173 өспүрүм түштү рейд учурунда. Өкмөт тарабынан жардамга муктаждарына жардам берип, ата энеси барларга өз ата энесине кайра кайтарып берип жатабыз да.
Көчө балдары боюнча мындай рейдтерди жүргүзгүлө элесиздер, ошонун ичинен да сиздер тааныып кайра кайра эле борборго көчүп калган деле өспүрүмдөр көп кездешсе керек.
Ооба, андай өспүрүмдөр деле көп кездешет. Биз орноштургандан кийин деле ал балдар адаптация ала албай кайрадан кача беришет да. Балдарга тарбия берүү, ошол көзөмөлдү күчөтүш керек да. Ошол бир эле жолу.
Эл пикири изилдөө борборунун маалыматында кароосуз калган балдардын 25% жокчулуктун, 17% аракечтиктин, 23% уруш талаштайынан үйүнөн качып кеткендигин билдиришкен. Өспүрүмдөрдү калыбына келтирүү борборунда тарбияланып жаткан бакыт атасынын таягынан тажагандыктан качып кеткендигин айтты.
Мекенеде мен үйдөн качып кетип, токмоктон бияка келишти, токмоктон кармап. Үйдөн ушу берет да папамчы, анан кетип калгам. Үйдөн кетип калгам, уже бир ай болуп атат.
Үйүңө барып келди ал кайра?
Жок, үйгө барып келбей эле.
Көчө балдары негизинен күнүмдүк жашоосун кайыр садага суроо менен өткөрүшөт. Алардын катарында кылмышка барган өспүрүмдөр дагы жок эмес. Балдардын укугун коргоо боюнча мамлекеттик департаменти маалыматында кароосуз калган балдар тарабынан 2008-жылы 1551 мыйзам бузуу болгон. Бул маселени чечүүдө фостердик үй бүлөлөрдү жайылтуу керек дейт. Көчө балдарын убактылуу жайгаштыруу борборунун координатору Нургүл Алыбаева.
Убактылуу мындай проблемага түшүп калат да балдар, ата энеси ооруп калышы мүмкүн, же болбосо ата энеси түрмөгө отурушу мүмкүн, ажырашкан учурлар, үй бүлөдө конфликт болгон учурда балдар көчөдө калат да. Ошол учурда фостерлик үй бүлөлөр бул атайын мындай профессионалдык даярдыктан өткөн үй бүлөлөрдө эмин ошондой убактылуу көйгөйү бар балдарды кабыл алышып убактылуу жашатышат да үй бүлөсүндөчү, кадимкидей үй бүлөдө жашагандай, пока ал баланын үй бүлөсүндө проблема чечилгиче.
Адистердин баамында бир жолку гранттык каражаттар менен көчөө балдары проблемасын чечүүгө мүмкүн эмес. Ал үчүн мамлекеттин атайын комплекстик программасы зарыл. Ансыз Бишкек шаарынын көчөлөрүндө, базарларында кароосуз калган балдардын саны азайышы мүмкүн эмес. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Быйыл Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган таза суу долбоорунун экинчи этабы баштылар алдында турат. Белгилүү болгондой, аталган долбоордун биринчи этабында дээрлик жасалган иштер сапатсыз болуп, көптөгөн чуручуулар коштолгон.
Ооба Сабыр, анын кесепетинен бүгүн Кыргызстандагы бир катар айылдарда таза суу маселеси көйгөй боюнча калып, айрым айылдарда чыла, ылай аралашкан суудан кыл, курттар чыгып жатат. Мындай сууну чийки боюнча ичкен балдар сарык, ич ооруларына чалдыккан учурлар бар. Чүй облусундагы таза суу маселеси туурасында азыр бизге кесиптешибиз Жазгул Жаманкулова кеңири айтып бермекчи.
Мынакей. Азыр тетиги түбүн куйдунда кулактары бар, курттар түшөт.
Кимин районундагы Боролдой айылынын тургуну Анара Муратова башкалар сыяктуу сууну көптөгөн чака челектерге тундуруп коюп, анан тиричиликке пайдаланарын айтат.
Сен менен сууну алып келип коюп койсоң, түбүндөгү курттар мондай сүйлөп түшөт. Кимге барып кимге айтабыз? Анан балдар кусуп атат, сапсары болуп.
Аңгарсам анан
суулардан дейт. Шлангадан шаркырап атканда кир да чайкалбайбыз да.
Анара Муратова 3 жаштагы уулун жакында айылдык ооруканага көрсөтүп келген. Себеби жаш балдар чийки сууну ичип алып, айрым учурда суудагы кыл курттарды жутуп алып жатат дейт ал.
Анан балдар болсо кечке ойношот моерде. Анан чуркап барып шлангынын оосуна такап алып тиерден кудуктан суу ичишет.
Бул кемин районундагы таза сууга муктаж болгон Боролдой айылы. Быйылкы жылы болсо таза суу долбоорунун тескөөчүлөрү Сыгатар районундагы үч эмчек айылына барган учурда айыл тургундары төмөндөгүдөй учурга токтолгон болчу.
Бизде таза суу реформасы давно кирген менен ордундай аткарылган эмес. Баары тең чыла. Биз чыла сууну ичип атабыз, курт ичип атабыз. Ошон үчүн жанагы балдарыбыз жылына ооруйт Боткин менен.
Дамира Исмаилова белгилегендей, былтыр Сыгатар районунун үч эмчек айылындагы иче турган суудан 12 сантиметр жана 16 сантиметр келген кара курттар табылып, ал адамдын ден соолугуна өтө зыяндуу экени аныкталган. Борбордон анча алыс эмес жайланышкан бул айыл Азия өнүктүрүү банкы каржылаган таза суу долбооруна кирген менен айылдагы таза суу маселеси деле чечилбей турат. Чүйдө мындай айылдардан дагы бир тобу бар. Андан сырткары чүйдөгү тоо булактарынын көпчүлүгү соолуп бара жатканы туурасында да долбоордун координаторлорунун бири Гүлсүн Чыныбаева айтып берет.
Бир жылдын ичинде ушул булактарда суунун солуп аткандары бул факт болуп атат. Мына ойлогондо бул чоң проблема.
Чүйдө жалпысынан 303 айыл бар. Алардын көбү таза суу долбооруна кирбей калган. Таза суунун жоктугунан көбүнесе жугуштуу оорулар чыгып жатат деп башта айтылган менен буга жергиликтүү тургундар дагы жол берип жатат деп кошумчалайт таза суу долбоорунун Чүй облусу боюнча координатору Тилек Дайбергенов.
Жакын жерден суу чыкса эле ошол жерден кудук каза коюп алып атабыз дейт. Суунун өзү тазарышы 18 метрден кийин гана барып таза. 18 метрге чейинки суу таза суу эмес. 70 метрден кийинки суулар бул таза мындай айтканда суу болуп эсептелет.
Кошумчалысак, эл жерин таза суу менен камсыз кылуудагы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган таза суу долбоорунун биринчи этабы ойдогудай ишке ашпай калганын бир катар бейөкмөт уюмдар анан карапайым эл айтып чыкты. Быйыл болсо таза суу долбоорунун экинчи этабына 50 миллион доллар бөлүнгөнү айтылууда. Бирок экинчи этаптын өзгөчөлүктөрү жана иштин аткарылышы кандай болушу мүмкүн? Биздин сурообузга долбоорлор менен иштөө башкармалыгынын жетекчиси Матраим Жусупов жооп берген.
Эң негизги жетишкендиги экинчи этапта бул эксплуатациялык техникалык тейлөө техникаларын сатып берип атабыз. Ар бир районда өзүнчө бир ассоциация ичүүчү сууну пайдаланчулардын айылдык коомдук бирикмелеринин райондук биркмеси ошолорго биз бир комплекттен экскаватор, бульдозер менен транспорттук каражат ошолорду сатып беребиз деп ошондой да кирди, акча каралды.
Ал эми 3-июнь күнү өкмөт үйүндө өткөн кеңешмеде өлкө башчысы Курманбек Бакиев таза суу программасын ишке ашыруунун жүрүшүн катуу көзөмөлгө алуу туурасында тапшырмасын берди. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Чүйдөн Жазгул Жаманкулова.
Ушул менен берүүбүз аяктайт. Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке онлайнга жарыяланып турат. Биздин Дарек Азаттык чекит кейжи, ошондой эле ал жерде жаштардын өзүнүн баракчасын таба аласыз.
Бүгүн болсо Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Кездешкен күндү көздөрүң неге айтпаса жалган? Өзіңі жіпсіз, ұшалған жаңын.